Sveiki, gyvi malonus, Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasulionis. Šiandien ant mūsų studijos stalo popiežiaus Pranciškaus knyga, nauja, išleista katalikų pasaulio leidinių. Tai yra popiežiaus apmąstymai apie maldą, kurios Jėzus išmokė savo mokinius. Kai meldžiate, sakykite, tėve mūsų, tokia knygos antraštė, o Marijos radio Vilniaus studijoje tėvas Antanas Saulaitis, jėzuitas, sveiki gyvi, tėve Antanai.
Malonu.
Kaip ir popiežius, jėzuitas, bet šioje knygoje popiežiaus žodžiai vienoje vietoje pavadinami pranciškoniškais. Autorius tas, kuris kalbino popiežių Pranciškų, jis sako, jo pranciškoniški žodžiai dvelkia tėviškų popiežiaus artumu. Kaip jums popiežius Pranciškus, ar labiau jėzuitiškas ar pranciškoniškas?
Aš manau, ir vienam ir kitam tinka, jis pasirinko pranciškonišką vardą. Ir ne tik tai šiaip savo, bet simboliniai, galvodamas apie vargdienius ir apie atvirumą pasauliui, džiaugiamasi visą kūrinyje, ne tik kažkokiu privačiu maldingumu. Tai labai tinka ir labai didelis pagerbimas sakyti, kad kas nors yra pranciškoniška.
Aš pradėsiu pokalbį apie šią knygą, šios knygos galbūt temomis pokalbį nuo mane palietusio momento. Čia knyga suskirstyta po eilutę maldos, tėvė mūsų maldos eilutė vis aptariama. Galima dar pasakyti maloniems klausytojams, kad knygos pagrindas yra pokalbis kunigo Marko Pozzo pokalbis su šventuoju tėvu, o kunigas Marko Pozzo yra, galima sakyti, kalėjimo kapelionas, jis turi daug patirties bendraudamas su žmonėmis iš kalėjimo, kurie kyla, kuriems kaip duonos, kaip šviesos, kaip vandens reikia to dieviškojo gailestingumo ir atleidimo. Ir štai tas pokalbis po eilutę taip dėliojasi ir vienoje vietoje, kalbant būtent apie, ko gero, svarbiausia mūsų laikams, šios maldos vietą, atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, popiežius sako, galbūt kas nors pagalvos šitas popiežius eretikas, bet aš, sako, vienas dalykas man leidžia manyti, kad Judo istorija nesibaigia tuo, kad jis pasikorė nerasdamas išeities ir jis, popiežius Pranciškus, papasakoja apie tokį kapitelį viduramžiškoje katet bažnyčioje viename Burgundijos miestelėje, kur gerasis ganytojas Kristus pavaizduotas užsidėjęs ant pečių ir nešantis Judą. Šita vieta iš tikrųjų gal nedažnai apmąstoma mūsų yra. Išdavystė Judo yra tokia galutinė, baigtinė, bet popiežius sako, kad mano turi teisę manyti, turi pagrindą manyti, kad tuo Judo istorija nesibaigia. Atrodo, kad iš tikrųjų, na, popiežius stebina savo šituo paveikslu, šituo priminimu, juk bažnyčia daug metų, šimtmečių turbūt sakė, kad na, Judas yra vienareikšmiškas personažas, išdavikas.
Taip, ir popiežius kitoje vietoje mini, kad Dievas, kai kalbėdamas apie atleidimą, kad Dievas užbėga už akių mūsų tam, ar gailesčio, ar atleidimo, ar kas bebūtų, nėra taip, kad laukia, bet užbėga už akių ir jo tas užbėgimas už akių atleist anksčiau, negu žmogus tą suvokia, jau yra panašus dalykas į šį klausimą apie Judą. Ir taip pat tam pačiam skyriui kalba apie atleidimą, nesmerkti tų žmonių. Tai mums patogu smerkti, nes kažką blogo padarė, lygiai kaip gatvėje, ar mokykloje, ar mieste, ar kur bebūtum, pasmerkti visus blogus žmonės. Bet čia kaip tik kalba yra kitokia, žiūrėti, kaip galim atstatyti, kaip gali Jėzus tą Judą ant pečių nešti. Čia tą padaryti su žmonėm, kurie mus įskaudina arba visuomeniai kenkia.
Popiežius sako, prie mano rašomojo stalo šio kapitolio nuotrauka, gerojo ganytojo lūpose vos juntama šypsena ir visai nepašaipi, netgi kiek sąmokslininkiška. Ji, ta nuotrauka, verčia mane susimastyti yra daugybė būdų, gėdytis viena jų neviltis, tačiau mes turime stengtis padėti nusivylusiems, kad jie surastų tinkamą būdą gėdai išgyventi ir nepasuktų Judo keliu, citatos pabaiga. Atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, kasdienė krikščionių malda, paties Jėzaus išmokyti žodžiai ir laikysena, bet atrodo, kad šitam pasaulyje visų pirma konkurencijos valdomam ar vedamam į priekį, sakoma netgi pasaulyje, tas atleidimas, atlaidumas gali būti laikomas silpnumo, pralaimėjimo ženklu. Kaip šitą paradoksą mums suprasti?
Ir toj pačioj knygelėj kalba apie Dievą kaip silpną. Tas, kuris yra elgeta, jis laukia, kol kas nors įvyks. Kaip elgeta tupi prie kampo ir ištiesęs kepurę ar krepšį. Tai Dievas nesibaugina pasirodyti silpnas, jau nekalbant apie Jėzų ant kryžiaus. Tai krikščionių kelias arba susitaikinimo atleidimo kelias yra labai panašus. Esi silpnoj pusėje, jeigu atleidi vietoj, kad keršyti, bausti, tenai kokiais nors kitais būdais tvarką daryti.
Tai turi sąmoningai rinktis silpnumo pusę.
Čia ir yra, ir kaip tik ir gavėnios, ir advento laikas, arba iš viso koks susikaupimas, kaip tik tikslas yra žiūrėti, kur, iki kur atėjom, kas sekantis žingsnis mano mūsų gyvenime, koks mūsų uždavinys.
Ir turbūt tas judesys, vidinis judesys, sąmoningas atleidimo ir prašymo, atleidimo prašymo ir paties savo atleidimo judesys, jisai susijęs daugeliu žmonių ne tik su šiaip kasdienybė čia kažkur tai išgyvenamais kokiais nors konfliktais, susidūrimais ar tai, bet ir su daugelesniais dalykais iš vaikystės, iš traumų įvairių patirčių ateinančiais. Ir psichologai irgi sako, kad tai yra labai svarbu būtent kažkaip pozityviai išgyventi iš sąmoningai tos savo žaizdas kažkaip gydyti, o nepalikti jų tokių, ar ne?
Taip, neslėpti savo jausmų. Ir šiaip trumpai pasakius, psichologai sakytų, kad žmogus tik yra suaugęs žmogus, kai sugeba savo tėvams atleisti. Nesvarbu, kokie tėvai buvo, visada tas yra užsilikęs dalykas. Atleisti ir su meile žiūrėti į senstančius tėvelius ir žiūrėti savęs ar savo aplinkos.
Ir čia galbūt dar vienas irgi paradoksalus, sakytumėm, popiežiaus atskleistas aspektas, tėvė mūsų kalbos, pats kreipinys į tėvą, į tėtį, jis sako, reikia drąsos. Reikia drąsos kreiptis į Dievą kaip tėvą, kaip tėtį, kuris gali tau ir atleisti ir suteikti tau tos kasdienės duonos, kad tai yra įsisąmoninus arba taip giliau pabuvus su šita tikrove, tai nėra savame suprantama, reikia tam drąsos.
Labai įdomu klausytis, kaip žmonės kalba tėvę mūsų, kai bažnyčio išimtai žmonių gali kartais nejausti, bet kai kuriuom progom, nežinau kodėl, kai sako tėvę mūsų, tai taip tėvę mūsų, taip kaip kalbėtum su tėte. Arba aš vis vaikam pasakoju, kad indėnai meldžiasi, jie nesako tėvę ar tėtę, sako senelį. Tai kai aš sakau senelį, visai kas kita negu tėvę mūsų, kuris esi danguje, negu toks mechaniškas kalbėjimas.
Popiežius prisipažįsta, kad jį tėvė mūsų maldos išmokė senelė.
Taip, taip.
O kas jūs tėvė Antaną išmokė, prisimenat?
Ne, visai ne. Tu buvau per mažas, mes jau lankėm tikybos pamokas, būdami 3-4. O. Tai aš neatsimenu.
O štai tas Dievo gal ir kaip senelio vaidmuo turbūt daugeliui vaikų iš tikrųjų gal dėl tėvų žimtumo ar dėl ko skubėjimo senelis ar senelė yra tokia artimesnė figūra vaikystėje, gali taip būti?
Taip, ir kur gali pasiguosti, išsiverkti ir nėra jokių bausmių ar grasinimų ar ko nors kito. Bent taip ideali senelė, močiutė arba senelis. Ir kur padeda ir supranta ir išklauso ir turi kantrybės, neskuba, skaniai iškepa. Tas viskas, aišku, ryšasi. Ir popiežius bando mums tokį įvaizdį duoti Dievo tėvo ar Dievo tėtis, kad jis su meilė žiūri į kiekvieną, ne tik į gerus kaip mes, bet į visus žmonės.
Ne visi žmonės ir vaikystėje turi tėvus, ne visi vaikai gyvena su savo tėvais. Ir štai popiežius taip pat tokia žinia siunčia, kalbėdamas dar apie patį kreipinį tėvę mūsų. Sako, mes privalome atkreipti dėmesį, tėvo nebuvimas mažylių ir jaunuolių gyvenime palieka spragų ir žaizdų, kartais net labai gilių vaikų ir paauglių nuokrypius. Dažniausiai galima paaiškinti tokiu stygiumi, pavyzdžiui, autoriteto, kasdienime gyvenime trūkumu. Tai kur kas sudėtingesnis, neįsivaizduojame daugybės jaunuolių patiriamas našlaitystės jausmas. Taip pat popiežius kalba ir apie tuos vaikus, kurių tėvų dažnai nebūna namuose, arba tėvai nepasikalba su vaikais. Kaip jums, tėve Antanai, atrodo, ar mūsų visuomenė šiuo požiūriu keičiasi, galbūt tų vaikų, nežinau, bet tėvų ar bet tėvų dėmesio vaikų šiais laikais jau mažiau, ar kaip?
Nu, čia įdomu, pradėsiu nuo kitur. Prieš kokį 40 metų teko pravesti rekolekcijas vyrams. Tik vyrai, 55 vyrai. Ir gale visi nori kažką nuspręsti, ką pakeis savo gyvenime. Ir čia buvo tokio vidutinio amžiaus, 45 gal metų, 50. Jų sprendimas po 3 dienų rekolekcijų buvo niekas kitas, kaip praleis dvigubai daugiau laiko su savo vaikais. Ir tas dvigubai buvo 15 minučių. Reiškia, vidurkis yra 7,5 minučių su kiekvienu vaiku. Jei turi 3 vaikus, tai iš kur reikėtų 3 tokių laikotarpių. Ir dabar visai neseniai Lietuvoje, čia Vilniuje, kur nors gal prieš metus, 1,5 girdėjau, kad buvo panašios rekolekcijos ir kad tėvai ir galvoja, nuo dabar aš praleisiu per savaitę 15 minučių su savo vaikais. Kad nors, kiek nors jaustų, kad yra tėtė namuose.
15 minučių per savaitę atrodo labai labai mažai. Bet nors tiek, ar ne, kai kartais nors tiek reikėtų. Popiežius taip pat sako, kad kartais atrodo, kad tėčiai menkai išmano, kokią vietą užimti šeimoje, kaip ugdyti vaikus. Tiesa, kad tu turi būti savo vaiko draugas, bet nepamiršk, kad esi tėvas. Jei elgiesi tik kaip draugas lygus su vaiku, tai neišės jam į gerą. Citatos pabaiga. O kaip tėčiams, ką galima būtų pasakyti gal iš jūsų patirties, jūsų tėviškos patirties, nes jūs irgi esate dvasinis tėvas. Kokių reikia tėvų vaikams?
Ir žinokit, mūsų tarpė kinta, nes tas modelis, nenoriu sakyti sovietmečio, bet ir kai kuriuose kultūrose, tėvo uždavinys parnešti pinigus, kad būtų pastogė ir maistas. O vaikų auklyba yra, aišku, žmonos, mamos reikalas. O šiandieną matai jaunas šeimas ir tėvas ir keičia vystiklus ir vedžioja parke ir kalbasi su vaiku ir žaidžia su vaiku, kaip popiežius kelis į tam skirelį kalba. Žaisti su vaiku, ne ten pamokslauti ar išbarti. Ir tai tas jau kaip ir savaime keičiasi, kad tėvas ir motina kartu atsako, kad ir būtų išsituokę arba dėl kitų priežasčių gyvena kitoj šaly, kad tas bendravimas sutaptų, ką vyras ir žmona stengiasi namuose daryti.
Šioje knygoje sužinome iš to pokalbio popiežiaus Pranciškaus apie maldą tėvę mūsų, sužinome ir apie kitą mėgstamą popiežiaus Pranciškaus paveikslą, galbūt taip pat skulptūrą, vaizdą miegančio šventojo Juozapo skulptūrą, paveikslą. Jos jisai irgi pasakoja apie tai, kad jam arti širdies, štai to pavargusio tėvo globėjo, Jėzaus globėjo vaizdas ir paveikslas. Tai galbūt irgi tokia paguoda tiems tėvams, kurie daug, daug dirba kartais, kad vis dėlto išlaikytų šeimas ir vaikus.
Taip, ir kai kurie mokslininkai sako, kad šventas Juozapas nebuvo stalius, jis buvo amatininkas, bet nebūtinai langus ir duris darė, bet tikriausia skaldė akmenis romėnų keliui statyti. Tai kas yra skaldęs akmenis, gerai žino, koks tas darbas yra. Bet čia tik taip, kaip svarbu žinot, kad kai ir mėgėjasi tėti, arba kad Dievas yra dieną naktį mūsų tėvelis, kaip ir popiežius sako, galim vadinti.
Bėgant toliau maldos eilutėmis ir pažodžiui, tiesiog gilinantis į ją, paklaustas apie maldos vietą tiesie šventas tavo vardas, popiežius sako, kad tai visų pirma kreipinys ir visų pirma malda, kad tas šventas tavo vardas būtų mumise arba manyje. Mes prašome to, kad patys būtumėm toje akivaizdoje tos tikrovės, kad Dievas yra šventas. Čia yra šių dienų pasaulio jūsų požiūrių iššūkis, tas šventumo pojūtis, šventumo puoselėjimas, kažkoks suvokimo šventumo puoselėjimas.
Šventumo, sakralumo ir to rūpinasi ne tik psichologai ar religiniai žmonės, bet iš viso pajusti tą žmogaus gyvybės iš viso šventumą ar gamtos grožį ar begalinę žvaigždynus ar ką nors kita, kad yra kas nors švento. O ką kalbėti čia apie šeimą arba tėvą. Ir popiežius taip gražiai sako, kad kai mes sakom, tiesie šventas tavo vardas, tai kai mes kitam žmogui padedam, nusprendžiam ką nors daryti gero ar teigiamo vietoj neigiamo ar blogo, mes paliūdėjame, kad Dievo vardas yra šventas, nors ir nieks nežinotų, ką mes sprendėm ar darėm.
Toliau kalbėdamas, popiežius sako, kad vienas iš daugybės būdų švęsti Dievo vardą, jaustis vaiku jo glėbyje, vaiku Dievo glėbyje, turbūt tai irgi su ta kasdienė malda, tokia nuostata, tokia jausena gali ateiti.
Taip.
Ir dar šitoj vietoj popiežius tokį kaip ir iš savo gyvenimo atsitikimą papasakoja apie gailestingumą, jau paklaustas. Jis pasakoja apie tai, kaip Buenos Airese, ten po mišių, jis sėdėjo prie klausykloje, sėdėjo, klausė iš pažinčių ir viena moteris Portugalė kreipėsi į jį ir jis jau sako, bet jūs neturite nuodėmę, matyti su šypsena akivaizdžiai, moteris atsakė, visi jų turime. Ir toliau popiežius jokaudamas, žiūrėkite atsargiai, gal Dievas neatleis, Dievas viską atleidžia, prieštaravo tą moteris ir tęsiant tokį akivaizdų šypsenos nutvėkstą pokalbį, jei Dievas visko neatleistų, moteris tą pasakė, pasaulio nebūtų.
Taip.
Ir čia popiežius nori išskirti, pabrėžti šitą išmintį. Tos moters turbūt irgi ne kasdien šita tiesa mus paliečia ir mus veda į priekį.
Taip, būtų kaip su Nojumi vaizduojama, kad reikėjo viską sunaikinti, kadangi tai buvo blogai, taip sakant, neatleisti. Tai toks įvaizdis, kuris jau nebegalioja, kaip Dievas žada, kad daugiau nesunaikins, tai čia pasaulis išlieka už tai, kad Dievas atleidžia.
Jūs baigėt popiežinį universitetą, sako popiežius, norėjau sušukti tai. Tai paprastai valstietei moteriai.
Taip.
Trečioji maldos eilutė, teteinie tavo karalystė. Ir čia regis yra ir nuoroda taip pat į apreiškimo Jonui pabaigą, Maranatą, teik viešpatie Jėzau. O evangelijose sakoma, kad Dievo karalystė jau atėjo, te ateinė tavo karalystė. Jėzus skelbė, kad jį jau čia pat, jį čia, šalia. Bet mes vis tiek meldžiame, kad jį ateitų.
Taip, kad vis labiau ateitų ir daugiau žmonių pasiektų, ar žmonės, kurios pasiekė, kad tie žmonės susiburtų. Ir kad tos sėklos, kurios būtų raugių sėklos, galėtų tapti kviečių sėklos. Kviečių daigai aukti sveikai vietoj, kad vargti.
Ir čia šitoj vietoj popiežius sako, ištarti teteinė tavo karalystę, tai prašyti išmaldos. Būtent irgi tampi tas toksai silpnas, kuris stokoja to, ko gali duoti tik Dievas.
Taip.
Tada popiežius Pranciškus, jėzuitas, pasirinkęs pranciškonišką vardą, kaip sako tėve Antanai, jis skelbė tokį pasaulio žmonijos modelį, kurį turėtų melsti ir prašyti, kaip elgėte tas vaizdas. Bet jis turbūt labai, labai paradoksaliai gali būti priimtinas. Ta prasme, pasipriešinimai iš ankstinį keliantis. Ir visais laikais juk elgėtos nebuvo kažkas, kas būtų pavyzdys, ar ne, ar gerasis pavyzdys. Bet yra.
Taip, ir čia kaip tik apie šį laiką yra ta evangelija apie turtuolį ir Lozorių, kuris buvo elgeta. Ir jis paskui atsiranda Dievo prieglobstyje. Tai yra kažkoks slėpinys šitame visame.
O turtuolis pragaro kančiose.
Taip.
Ir sako, Abraomas atrodo, ar ne, sako, kad tu prisimink, kad tu jau gyvendamas atsijėmėjai savo gėrius maždaug visus, o štai elgeta, tas, kuris buvo prie tavo vartų, jis dabar gauna. Tai ar mūsų pasaulis, na vis tiek, kartais nori kaltinti Dievą, kad jisai kažkaip neteisingai sutvarkė, kad ir tas pomirtinis atpildas, ar ne, už šitavo gyvenimą. Nepastebit, gali būti, kad žmonėse yra tokio noro priešintis tiems tokiems pragaro vaizdams, bausmės, pomirtinės bausmės vaizdams, įvaizdžiams.
Žinoma, kadangi atrodo, kad Dievas neatleidžia, jeigu eisi į pragarą. Ir labai sunku įsiaiškinti, gal ir ne taip sunku, kad pats žmogus apsisprendžia, kur eit. Jeigu Dievas klausto, ar ateisi pas mane, jis sako, žmogus sako ne. Tai kaip ir popiežius pabrėžė, palieka, kaip geras tėtė, palieka vaikui galimybę pasirinkti. Ir aišku, kokių dalykų galim rinktis, ir Dievas palieka žmogui laisvę, nepriverčia. Nėra tėvas, kuris diržu auklėja. O visai kitaip per laisvę.
Ir jeigu jau pasirinkai, tai paskui nekaltink tėvo, kuris tau leido pasirinkti, kad pasirinkai galbūt netinkamai, nes tu pats rinkaisi.
Taip.
Tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Dar vienas prašymas, popiežius Pranciškus sako, kad Dievo valia tai ir mažmožiai, ir subtilus judesėliai, delikatis siela atkreips į juos dėmesį. Popiežius Pranciškus yra kalbėjęs ir apie gal kitam kontekste apie švelnumo revoliuciją. Ir čia galvoju vėlgi paradoksaliai, bet štai šventojo tėvo tokia intuicija ar toks vedimas, jis gali būti labai artimas ir to, tam, ko pasaulis ieško. To kažkokio švelnumo, tų mažmožių, subtilumų, delikatumo, ar ne. Juk tai ir šiais laikais irgi jausti.
Taip, ir čia yra Vienas iš aštuonių palaiminimų palaiminti arba laimingi romieji. Arba Jėzus sako, aš esu romus. Tai mes ne, kasdien nenaudojam to žodžio. Švelnus. O švelnus šventam rašte, tas yra gerai išstudijuota, reiškia sugebantis prisitaikyti prie kitų, prie žmogaus. Koks žmogus būtų, aš sugebu prie jo prisitaikyti. Ir tas reiškia, kad neinu kaip traktorius per, nu, per dirvą, bet švelniai, kaip čia popiežius sako.
Kasdienės mūsų duonos, duok mums šiandien dar vienas prašymas iš Tėve mūsų maldos. Ir čia ir klausinėtojas šventojo tėvo prisimena kaip duona, pats tas simbolis, kaip vaikystėje jis buvo išmokytas nukritus duonai ant žemės pakelti ją, pabučiuoti. Ir popiežius Pranciškus taip pat prisimena, kaip senelė mokydavo jį su broliu vaikai duona nežaislas. Čia turbūt artima ir lietuviams visiems tas toks taip, požiūris.
Taip.
Labai pagarbus, vos nesakralus požiūris į duoną, santykį su duona.
Ir popiežius sujungia duoną su vandeniu. Yra porą kart paminėta, kad mes meldžiame duonos ir vandens, kurio reikia žmogaus gyvybė iš viso žmonijos, gamtos gyvybė. Ir ypač dabar, kai kalbam apie taršą ir visą kitą, tai tada dar išryškėja. Ir man labai gražu, kad jis kalba apie stalą. Mes vis galvojam, bažnyčia yra altorius, bet iš tikrųjų ten yra stalas. Ir mes susėdam valgyti. Nu, nesėdim bažnyčioje, bet panašiai. Ir kaip svarbu namuose susės prie stalo šeimai kartą per savaitę bent arba vakarais ar kada, kad visi taip kaip per kūčias prie stalo. Jausti tą visą bendrystę, kad yra ne tik duona ir vanduo ar kas kita, bet kad yra pati žmonių bendrystė, yra ta duona, kuri mums leidžia gyventi.
Ir taip pat apie Eucharistiją, žinoma, kalbama irgi šito prašymo kontekste ir popiežius pritarė, kad Eucharistija ne tik atlygis dovana, bet ir kaip vaistas. Ir primena savo apibūdinimą iš Evangelijų Gaudim apaštališkojo paraginimo. Eucharistija nėra premija tobuliesiems, bet dosnus vaistas ir maistas silpniesiems. Citatos pabaiga, tėve Antanai, ar taip šitas požiūris Lietuvos katalikų, jis yra taip jau suprantamas? Taip.
Ne. Mes įsivaizduojam, kad aš turiu būti toks geras kaip angelas, kad eičiau komunijos. O kad mano širdis plyšta, ar aš negaliu kam nors atleisti, ar aš kažką įskaudinau. Tai tada man nereikia jokių vaistų, taip sakant, aš nesu vertas eiti. Nors mes ir prieš pat eidami sakom, nesu vertas, bet nežinau, ar tą tikim. Tai visada reikia kartoti šitą sakinį, kad kaip nėra atlygis už gražų gyvenimą, bet yra vaistas žmonėm, kurie neša kokią nors naštą, kad ir mažytę ant širdies.
Ir čia tada taip pat tu ir pripažini, kad tu esi tikrai tas silpnasis, kuriam reikia vaistų ir maisto.
Taip.
Tu pačiu judesiu nelieki savo kažkokiam nevaisikalbėtam tvirtume tokiam.
Taip.
Bet, žinoma, yra ir kitas kontekstas susijęs su duona, pavalgydinti alkaną, gavėnia yra taip pat irgi laikas, kai prisimename išmaldos reikšmė ženklą mūsų gyvenimuose. Popiežius čia cituojamas jau iš kitos vietos. Pavalgydinti alkaną yra moralinis imperatyvas visuotiniai bažnyčiai, bet tai yra ir visiems mums tinkantis paraginimas. Pavalgydindami alkaną, pagirdami trokštantį, mes glaudiname savo ryšį su Dievu. Kartais galvojam, kad tai tiesiog toksai bažnyčios įsakymas ir tiek. Netrandame to ryšio su, kad išmalda yra tavo taip pat ryšys su Dievu.
Taip. Yra žmonių, kurie tą supranta, kad ir klasikinė kaimo moteriškė labai gerai žino, kad pasidalydama duoną ar bulvę su alkanu nepažįstamu žmogum, ji nu, kaip ir Dievui duoda arba kad čia yra Dievo darbas.
Galima būtų dar nemažai cituoti ir skaityti šitą nelabai ilgą, bet turiningą tokią knygą, bet mes palikime ir maloniesiems mūsų klausytojams taip pat to džiaugsmo prisiliesti patiems prie popiežiaus mokymo apie Tėvę mūsų maldą. Bet aš norėčiau dar pabaigai mūsų pokalbį, Tėvė Antanai, paliesti senjorų maldos reikšmę. Ji irgi galbūt netikėtai daugam šioje knygoje yra išskirta ir popiežiaus visas tekstas pacituotas apie senelių maldą, kur yra didelis turtas. Kiek dažnai girdime tokius pašiepiamus žodžius apie davatkas ar panašiai?
Taip. O kai esi senas ir netiek lakstai po svietą, tada žiūri, kad aš turiu laiko ir jėgų melsti už kitus žmonės. Pas jėzuitų seneliai, kurie jau nebedirba ir labai silpnos sveikatos, sakome, jų misija yra melstis už bažnyčią ir už Jėzaus draugiją. Ir jie tą uoliai daro. Tai tas pats yra su eiliniu seneliu močiute ar ligoniu, kad ir jaunas būtų, bet nedaug juda. Čia yra tas popiežius labai gražiai čia pasako.
Ir turint omeny, kad mes čia ne tik Lietuvoje, bet ir kitur vakaruose esam senstanti visuomenė, tai svarbu išgirsti turbūt popiežių, kuris sako, kad tai senelių misija, senolių pašaukimas, ne tik malda, bet ir žodžiai jauniems žmonėms, padrasinimas, perdavimas kažkoks jaunuolitos drąsos, ryšys tarp kartų.
Taip, taip.
Ne visada jis irgi yra, kaip sakant, savaime suprantamas, kartais tiesiog labai formalus gali būti.
Taip, man labai patinka tie globos namai, kur pirmam aukšte yra seneliai, o antram aukšte yra benamiai vaikai ar beglobiai. Ir tada jie turi savo kaip įvaikintą senelį ar močiutę pirmam aukšte. Ir vieni kitiem yra kaip tik ko reikia, tas vaistas, kurio reikia, kas nors kas paglosto, pasikalba ir kitas, kuris tą jauną žmogų priima.
Kaip norėčiau, sako popiežius Pranciškus, kad bažnyčia atmetimo kultūrai mestų iššūkį skelbdama jaunimo ir senolių naujo suartėjimo nepakartojama džiaugsmą. Štai ko šiandien prašau viešpatį tokio suartėjimo, sako popiežius Pranciškus. Tėve Antanai, ar jūs jau turite įvairios patirties ir, kaip sakote, iš kelionių po pasaulį daug ir Lietuvoje jau turite tokios ilgos patirties su pertrauka. Kaip jums regisi, toks, nežinau, bendras vaizdas ir kaip keičiasi mūsų visuomenė?
Man buvo labai gražu po vasario 16 šiais metais, kur žmonės prie laužų Gediminų prospekte, bet ne tik. Aš buvau dviejuose renginiuose tą dieną ir žmonės pasakoja, kad yra kažkas draugiškesni, sveikinasi, pažiūri, kad ir nepažįstami, nusišypso, kažką pasako, kad mes tas susvetimėjimas mažėja. Ir tokios šventės yra gera proga, lygiai kaip Kalėdos ir Velykos, o nekalbant apie kasdienį gyvenimą, parduotuvėje, darbovietėje, mokykloje ir kur bebūtų. Sveikintis, pažiūrėti, nusišypsot, tas kaip visas pasaulis daro.
Daugiau šilumos vienas kitam, galbūt irgi liudijimas, kad aš esu mylimas, tai ir galiu skleisti tą tam tikrą šilumą aplinkui save.
Ir štai popiežius visada kalba, kad Dievas su begaline meilė kiekvieną žiūri. Ir kai aš tą žinau, suvokiu, kiek įmanoma ar pripažįstu, tada man nebaisu su kitais žmonėm. Štai įsivaizduoju.
Ir dar pabaigai pacituosiu popiežių Pranciškų. Viliuosi, kad kiekvienas tardamas tėvė mūsų vis tvirčiau įsitikins esas mylimas, vis geriau supras, kad jam atleidžiama, kad jį vilgo šventosios dvasios rasa ir sugebė savo ruoštų mylėti bet kurį kitą brolį, bet kurią kitą seserį ir jiems atleisti. Šitai pradėsime numanyti, kasgi yra rojus, sako popiežius Pranciškus. Dabar prisiminiau, kad popiežius Pranciškus neveltui užsimena, kad kas nors jį galėtų pradėti kaltinti, neva jis erezijas kokias skleidžia, tarkim, dėl Judo to paveikslo, bet juk iš tikrųjų jis patiria tam tikrą spaudimą. Mes žinom, netgi buvo kardinolų grupė reikalavo atsakymo iš šventojo tėvo tam tikrais dogmos klausimais. Kaip jūs regisi popiežiaus Pranciškaus vaidmuo? Štai dabar mes laukiame šiemet jo atvažiuojančio į Lietuvą ir turbūt prašom, kad ta kelionė įvyktų. Kaip jis ar pakeitė šiek tiek, ar intonaciją, ar žodžius bažnyčios pakeitė? Kas įvyko su popiežiumi Pranciškumi?
Labai įdomu, yra straipsnis, nebeatsimenu kur, katalikiškoj spaudoj, manoma, kad jis viens iš įtakingiausių popiežių iš vis istorijoje. Aš sakyčiau, jau po 5 metų. Ir vien tik, jeigu skaitai, ar geriau yra klausai jo žodžių, ar matai jo judesius, rankų judesius, ar veido, kad ir jis skaito, bet jis vis vien išreiškia. Taip gražiai suriša 2 ar 3 žodžius ar sakinį, kaip anksčiau mes nesam girdėję. Ir tada išmuša iš vėžių tą standartinį atkartotą kažkokį dėsnį ir matai ryšius tarp įvairių, nežinau, gyvenimo reiškinių, klausimų, keblumų ir taip toliau atveria. Pažiūrėk šitą vietoje, na, arba kaip plačiau žiūrėti, o ne susiaurinti savo žvilgsnį. Ir aš jau kitur atrodo, kad baisiai čia kokia erezija, lygiai kaip prieš Vatikaną II, 62 metais prasidėjo iki 5, buvo įvairių teologų, kuriem buvo uždrausta mokyti, o paskui jų žodžiai įdėti sakinį, į Vatikano dokumentus per 3-4 metus.
Faustina Kovalska galim prisiminti, kur taip pat tapo šventoji po ilgo laikotarpio tokio draudimo vos ne jos raštų. Tai popiežius Pranciškus šiuo požiūriu yra tai, ko reikia galbūt mūsų laikams. O nustebot, kai sužinojot, kad jisai planuoja, turi tokią viltį atvykti į Lietuvą?
Nelabai nustebau. Jis buvo Buenos Aires arkivyskupas, o ten yra graži lietuvių bendruomenė, labai veikli. Tai jis jau apie lietuvius žino, nėra, kad čia kažkokie mėnulį gyvenantys.
Na, tai lauksim jo, gal jau po keletos mėnesių ir sulauksim ir išgirsim jo žodžius mums tiesiai, o dabar galime juos skaityti. Lietuviškai pasirodė Katalikų pasaulio leidiniai išleido knygą, gražią, nedidelę, bet gražią knygą, popiežius Pranciškus, kai meldžiate, sakykite, tėvę mūsų, aš dėkoju tėvui Antanui Salaučiu už tai, kad pasidalino savo mintimis šios knygos tema. Dėkui jums malonus, Marijos radio klausytojai, uždėmesi, laidą vedė Ridas Jasiulionis.